Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek džainistom, s spoštovanjem razlik, skupaj gradimo boljši svet. Sveti oče predstavnikom italijanske motociklistične zveze ozaveščanje o varnosti v prometu je naložba v življenje. Papež Frančišek delegaciji mladih. Za mir je potreben dialog. Sveti oče akademske skupnosti Papeškega inštituta Janez Pavel II. Družine kot pričevalke zvestobe, služenja, odprtosti za življenje in sprejemanje.
Sveti oče je v ponedeljek 25. novembra v audienco sprejel mednarodno džainistično delegacijo. Navzoče je povabil, naj si skupaj s kristjani prizadevajo za vključevanje ter se posvečajo skrbi za zemljo, za revne in pomoči potrebne ljudi. Papež je na začetku izrazil svoje veselje nad dialogom med kristjani in džainisti, ki na pobudo dikasterija za medverski dialog poteka že več desetletij. Poudaril je, da bosta tudi na tokratnem srečanju s člani dikasterija v ospredju temi raznolikosti in vključevanja, da bi lahko skupaj sodelovali pri oblikovanju boljše prihodnosti. Ob tem je sveti oče dejal, da je zdravje prefekta dikasterija kardinala Ajuza zelo slabo ter ga priporočil v molitev.
Vi ringrazio per l'impegno a cercare insieme modalità.
Zahvaljujem se vam za zavzetost, da bi skupaj iskali načine, kako skrbeti za zemljo, revne in najranljivejše v družbi. Ta področja razmišljanja in delovanja so postala zelo pomembna za naš čas in pobude, ki jih terjajo, je potrebno izvajati z resnostjo, zavzetostjo in soodgovornostjo. Velika večina problemov, ki danes pestijo družbo, je posledica individualizma in brezbrižnosti. Mnogi ljudje se ne menijo za dostojanstvo in pravice bližnjega, posebej v večkulturnih kontekstih. Na eni strani obstajajo skupine, ki gospodujejo in izključujejo manjšine ter ostajajo gluhe za krik zemlje in za krik revežev. Na drugi strani pa so tisti, ki si prizadevajo graditi družbeno prijateljstvo, solidarnost in trajni mir. To so tri stvari, ki jih moramo imeti vedno v mislih. Družbeno prijateljstvo, solidarnost in mir. Sveti oče je ob tem spomnil, da so ta prizadevanja žal pogosto ovirana in onemogočena. Kljub temu pa po njegovih besedah ne smemo obupati in se bati sejati upanja s pobudami, ki v nas vernikih in vseh drugih ljudeh gojijo čut za človečnost.
Questo impegno costante è fondato sul fatto che Dio ha creato tutti gli esseri umani.
Ta stalna zavzetost temelji na dejstvu, da je Bog ustvaril vsa človeška bitja z enakimi pravicami, dolžnostmi in dostojanstvom, ter jih poklical, da bi živeli skupaj kot bratje in sestre. Tega univerzalnega bratstva ne smemo nikoli pozabiti. Vsak človek dobre volje lahko širi ljubezen, se posveča tistim, ki so v potrebi, ter spoštuje razlike. Ta slog nam daje vedno novo energijo, da skrbimo drug za drugega in za skupni dom. Medverska srečanja, kot jih pripravljate vi, pomagajo krepiti skupno voljo, da bi skupaj gradili boljši svet.
Per costruire un mondo migliore.
Italijansko motociklistično zvezo je sveti oče spodbudil k vlaganju v izobraževanje mladih o varnosti v cestnem prometu. Gre za naložbo v življenje, je poudaril in jih povabil, naj si kot športna zveza, katere namen je upravljati in urejati motociklizem v Italiji ter ga zastopati na mednarodni ravni, prizadevajo za ozaveščanje o pravilih zakona o varnosti v cestnem prometu. Izobraževanje na tem področju je namreč priložnost, da mlade, ki se navdušujejo nad prvaki v motociklizmu, a se pogosto ne zavedajo nevarnosti, spodbujajo k razmisleku.
In effetti sono moltissime le vittime di incidenti stradali e tanti.
Veliko je žrtev prometnih nesreč, med njimi tudi mnogo mladih. V številnih primerih slabo poznavanje ali neupoštevanje varnostnih pravil ogroža varnost ne le voznika, ampak tudi drugih. Zato je čas porabljen za izobraževalne pobude na tem področju, naložba v življenje, je dejal papež Frančišek ter se jim zahvalil za vse, kar počnejo.
S papežem Frančiškom se je v ponedeljek 25. novembra srečala delegacija mladih, ki se mudijo v Rimu na pobudo sveta za vse splošni mir. Na začetku govora je pohvalil njihova prizadevanja za mir v sveti deželi, ki je bila skozi stoletja priča tolikemu nasilju in trpljenju.
La situazione attuale rende promozione della pace ancora più importante.
Zaradi trenutnih razmer je spodbujanje miru še toliko pomembnejše in vesel sem, da vašo delegacijo sestavljajo mladi iz različnih okolij in verstev. To je jasno znamenje, da je želja po miru globoko zakoreninjena v človeškem srcu in da je sposobna prinašati enost v različnosti. Vendar pa vsi vemo, da vaša naloga ni lahka. Zato bi vam rad v razmislek predlagal tri kratke točke.
Primo, che abbiamo bisogno dei giovani per svolgere questo importante servizio.
Prva je ta, da za to pomembno nalogo potrebujemo mlade, saj imajo določene vrste idealizem, navdušenje in upanje, ki nas vse spominjajo, da je boljši svet mogoč ter da je mir mogoč. Mladi lahko pomagajo drugim odkriti predvsem ključne elemente, ki tlakujejo pot miru. To sta odpuščanje in pripravljenost, da bi pozabili na predsodke ter rane preteklosti. Mladi so ustvarjalni, vendar je žalostno, če srečamo ideologizirane mlade, pri katerih ideologija nadomesti misli in pripravljenost, da bi delali dobro. Vedno se moramo spominjati zgodovine in se iz nje učiti. Nezdrava navezanost na rane in predsodke iz preteklosti ne more voditi k resničnemu in trajnemu miru. Nasprotno. Samo še potrjuje spiralo konfliktov in razdeljenosti. Druga točka, o kateri je spregovoril papež, je nenehno prizadevanje za dialog, saj je to glavno sredstvo, ki ga imamo na razpolago. Zbliževati se, se izražati, poslušati se, se gledati, spoznavati, se skušati razumeti, iskati skupne točke. Vse to izraža glagol dialogizirati. Dialog je edina pot k miru. Mladi so lahko veliki obrtniki miru prek dialoga, je poudaril sveti oče in navzočim spregovoril o tretji točki, to je nikoli izgubiti upanja.
La speranza non delude.
Upanje ne osramoti. Ne izgubiti upanja. Tako zlahka obupamo, ko vidimo uničujoče posledice vojne in sovraštva. Da ne govorimo o revščini, lakoti, diskriminaciji in raznih drugih resničnostih, ki ogrožajo možnost miru. Te resničnosti so posledica vojn. Zaradi tega bi lahko pomislili, da so naša zauzemanja za dialog zaman, saj prinašajo le malo konkretnih rezultatov. Morda boste deležni tudi kritik, ker ste osredotočeni na potrebo po dialogu, da bi pospešili prizadevanja za mir. V teh trenutkih se spomnite, da vse tisto, kar je vredno narediti, ni nikoli lahko. Zahteva žrtvovanje in pripravljenost, da se vsak dan znova trudimo. Zlasti, kadar se zdi, da stvari ne potekajo tako, kot bi si želeli. Ohranjajte upanje živo, dragi mladi, in se vedno zavedajte, da smo vsi del ene človeške družine. Vsi smo bratje in sestre in prizadevanja za spravo, harmonijo in mir bodo vedno vredna našega časa in truda. In seveda nikoli ne izgubite smisla za humor, za zdravo veselje. To je zelo pomembno. Ne izgubite te sposobnosti veselja, ki pomaga videti najboljše stvari.
Svetim očetom se je srečala akademska skupnost Papeškega inštituta Janez Pavel II. Zbrane profesorje in študente, vodstvo in ostalo zaposleno osebje je spodbudil naj zakoncem in družinam po vsem svetu pomagajo pri izpolnjevanju njihovega poslanstva, da bodo živi kamni cerkve in priče zvestobe, služenja, odprtosti za življenje in sprejemanja. Pred velikimi izzivi današnjega časa so družine znamenje rodovitnosti in bratstva, utemeljenega na evangeliju. Papež je izpostavil odločilno vlogo zakonske zveze in družine v življenju narodov ter poudaril, da je cerkev vedno skrbela zanje, jih podpirala in evangelizirala. Navedel je sklepni dokument 16. sinodalnega zasedanja, ki poudarja, da so družine privilegiran kraj za učenje in izkušnjo bistvenih praks sinodalne cerkve. Zato mora v njih rasti zavedanje, da so subjekti in ne le naslovniki družinske pastorale, da so odgovorni za gradnjo cerkve in zauzemanje v družbi. Dodal je, da pa se v nekaterih državah ne spoštuje dostojanstva in svobode, do katerih ima vsak človek, kot božji otrok, neotuljivo pravico. Omejitev in prisil so pogosto deležne ženske, ki so prisiljene v podrejen položaj. Papež je poudaril, da so med gospodovimi učenci od vsega začetka tudi ženske. Sveti Pavel pa zapiše, da v Kristusu Jezusu ni ne moškega, ne ženske, kar pa, kot je dodal papež Frančišek, ne pomeni, da je razlika med njima izničena, ampak da v načrtu odrešenja ni razlikovanja med moškim in žensko. Oba pripadata Kristusu.
Mediante Gesù siamo tutti liberi dal peccato.
Po Jezusu smo vsi osvobojeni greha, žalosti, notranje praznine, izoliranosti. Evangelij družine pa je veselje, ki napolni srce in vse življenje. Ta evangelij je tisti, ki pomaga vsem, v vsaki kulturi, da vedno iščejo tisto, kar je v skladu s človeškostjo in željo po odrešenju, ki je zakoreninjena vsakem moškem in ženski. Sveti oče izpostavil, da je zakrament zakonske zveze kot dobro vino, ki so ga postregli na svatbi v Kani. Spomnil je, da so se prve krščanske skupnosti razvijale v družinski obliki. S prejemanjem novih vernikov so se družine širile, srečevali pa so se po domovih.
Come dimora aperta e accogliente fin dall'inizio la chiesa si è prodigata.
Kot odprt in gostoljuben dom si je cerkev od vsega začetka prizadevala, da nobena ekonomska ali socialna omejitev ljudem ne bi preprečevala živeti po Jezusovem zgledu. Vstop v cerkev vedno pomeni začetek novega bratstva, ki temelji na krstu in sprejema tujce in celo sovražnike. Cerkev tudi danes ne zapira vrat pred tistimi, ki s težavo hodijo po poti vere, ampak jih na stežaj odpira. Je zatrdil sveti oče in se skliceval na apostolsko spodbudo Amoris Laetitia. Logika pastoralne integracije je ključ do pastoralnega spremljanja tistih, ki skupaj živijo in odlagajo svojo zakonsko zvezo ter razvezanih in ponovno poročenih oseb. Njihova navzočnost v cerkvi pričuje o pripravljenosti, da vztrajajo v veri, ne glede na rane bolečih izkušenj.
Senza escludere nessuno, la Chiesa promuove la famiglia, fondata sul matrimonio.
Cerkev, ne da bi kogarkoli izključevala, spodbuja družino, ki temelji na zakonski zvezi in na vsakem kraju ter ob vsakem času prispeva k utrjevanju zakonske zveze v kreposti ljubezni, ki je večja od vsega. Moč družine temelji bistveno v sposobnosti, da ljubimo in da učimo ljubiti. Naj bo družina še tako ranjena, vedno lahko raste, če živi z ljubezni, je zatrdil papež. Nadaljeval je, da so izzivi, problemi in upanje, ki se danes nanašajo na zakonsko zvezo in družino, del odnosa med cerkvijo in kulturo. Od sposobnosti soočanja s temi izzivi je odvisna možnost popolnega izvajanja evangelizacijskega poslanstva, ki zavezuje vsakega kristjana. V tem pogledu je zadnja sinoda obogatila cerkveno zavest vseh udeležencev. Sama enost cerkve dejansko zahteva prizadevanje za premagovanje kulturnih odtujenosti ali konfliktov ter vzpostavljanje harmonije in razumevanja med narodi. Po papeževih besedah je inštitut Janez Pavel II. Zaslužen za posebno sodelovanje na tem področju in sicer študijami in raziskavami, ki razvijajo kritično razumevanje odnosa različnih družb in kultur do zakonske zveze in družine. Sveti oče je še izrazil upanje, da bo inštitut na vseh koncih sveta podpiral zakonce in družine pri njihovem poslanstvu, ter jim pomagal, da bodo živi kamni cerkve in priče zvestobe, služenja, odprtosti za življenje in sprejemanja.
Camminiamo insieme nella sequela di Cristo.
Hodimo skupaj po Kristusovi poti, je spodbudil. Ta sinodalni slog ustreza velikim izzivom današnjega časa, pred katerimi so družine znamenje rodovitnosti in bratstva, utemeljenega na evangeliju.
Sveti oče je v soboto 23. novembra v audienco sprejel odgovorne za apostolat morja v Italiji, predstavnike ribičev in njihovih združenj, ter udeležence mednarodnega simpozija z naslovom Univerzalnost in trajnost državnih zdravstvenih storitev v Evropi, ki je potekal na Lateranski univerzi. Papež je najprej nagovoril predstavnike Sveta morja, ki so 21. novembra obhajali Svetovni dan ribištva.
La vostra attività è antichissima.
Vaša dejavnost je starodavna. Z njo so povezani tudi začetki cerkve, ki jo je Kristus zaupal Petru, ribiču v Galileji. Kljub temu pa se danes sooča s številnimi težavami. Zato bi vam rad predlagal nekaj razmišljanj o vrednoti tega, kar počnete, ter o poslanstvu, ki ga ta vrednota prinaša. V evangeliju ribiči poosebljajo pomembne drže, naprimer vztrajnost pri naporu. Beremo, da so se mučili z veslanjem zaradi nasprotnega vetra, ali da so bili preizkušeni zaradi neuspeha, ko so se utrujeni vrnili na kopno s praznimi mrežami, rekoč: vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. In točno tako je. Vaše delo je težko. Zahteva požrtvovalnost in vztrajnost. Tako s pričo izzivov, ki so vedno obstajali, kakor tudi s pričo novih nujnih problemov, kot so težka menjava generacij, naraščajoči stroški, zadušljiva birokracija in nelojalna konkurenca velikih multinacionalk. Vendar pa vam to ne jemlje poguma, ampak spodbuja še eno vašo značilnost. To je enotnost. Na morje se ne gre sami. Da bi vrgli mreže, se je potrebno truditi skupaj. Kot posadka ali še bolje kot skupnost, v kateri je uspeh dela posameznika kljub različnim vlogam odvisen od prispevka vseh. Na ta način ribolov postane šola življenja. Do te mere, da ga Jezus uporabi kot simbol, s katerim nakaže poklicanost apostolov. Simonu in Andreju reče: hodite za menoj, naredil vaju bom za ribiča ljudi. Drage žene in dragi možje morja, naj vam iz nebes pomaga tudi vaš zavetnik, sveti Frančišek Pavelski. V drugem delu govora pa se je papež Frančišek obrnil na predstavnike sveta zdravstva, ki so na simpoziju dan pred tem razmišljali o stanju državnih zdravstvenih služb in sistemov v Evropi. Dejal je, da je tudi njihovo poslanstvo naporno, ter dodal, da je ena izmed bistvenih stvari ta, da znajo delati skupaj, kot ekipa. Ob tem je izpostavil dva vidika, ki sta pri njihovem delu pomembna. Prvi vidik je skrb za tiste, ki zdravijo. Pomembno je, da ne pozabite, da ste zdravstveni delavci osebe, ki potrebujejo podporo prav tako kakor bratje in sestre, ki jih zdravite. Utrujenost zaradi napornih izmen, skrbi, ki jih nosite v srcu, ter bolečina vaših bolnikov terjajo tolažbo in zdravljenje. Zato vas pozivam, da ne zanemarjate sebe, ampak da skrbite drug za drugega. In vsem pravim, da se je pomembno zavedati vaše velikodušnosti in jo povrniti z zagotavljanjem spoštovanja, cenjenja ter pomoči. Drugi vidik, ki bi ga rad poudaril, je sočutje do poslednjih. Če namreč, kot smo rekli, nihče ni tako samozadosten, da ne bi potreboval zdravljenja, iz tega sledi, da nihče ne more biti odrinjen na rob do te mere, da ga ne bi mogli zdraviti. Zdravstveni sistemi in službe, iz katerih prihajate, imajo v tem smislu za seboj veliko zgodovino občutljivosti, zlasti do tistih, ki jih sistem ne doseže, do zavrženih. Pomislimo na delo številnih svetih redovnikov, ki so stoletja ustanavljali hospice za bolnike in romarje, ali na osebnosti, kot so sveti Janez od Boga, sveti Jožef Moskati ali sveta Terezija iz Kalkute. Vsi so bili pravi kliniki. To je moški in ženske, ki so se sklanjali nad posteljo tistih, ki trpijo, kot nakazuje etimologija tega izraza. Zato vas vabim, da od znotraj oživite zdravstvene sisteme, da nihče ne bo zapuščen. Evangeliki nas uči, naj ne skrivamo svojih talentov, ampak naj storimo, da bodo obrodili sadove v dobro vseh, nam kaže tudi, da moramo pri tem dajati prednost tistim, ki so padli in ležijo zapuščeni na cesti. Latinski jezik je v zvezi s tem skoval lepo besedo. Consolatio, tolažba, ki pomeni biti povezani v osamljenosti, ki potem ni več osamljenost. To je pot, biti združeni v osamljenosti, da nihče ne bi bil sam v bolečini. Na koncu govora je sveti oče ob pogledu na veliko število družin v dvorani spregovoril o pomenu družine, celice družbe. Je temeljnega pomena za oba vaša poklica.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.